Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня нашай тэмы. Парашэнка прызначыў новага амбасадара Украіны ў Беларусі. Патрапіць з дакументамі ДНР і ЛНР у Беларусь магчыма. Абаронцу курапатаў, які прыкаваў сябе да грузавіка, спрабавалі затрымаць. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня. Украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка прызначыў новага амбасадара Украіны ў Беларусі. Ім стаў 55-гадовы Ігар Кізім. У апошні 2 гады ён працаваў часовым павераным у справах Украіны ў Вялікабрытаніі. Нагадаю, што Украіна не мела амбасадара ў Беларусі з траўня 2015 года, калі быў звольнены Міхаіл Ежэль. Ён працаваў у Беларусі 2 гады. Ва Украіне супраць Ежэля распачалі больш за 50 крымінальных справаў. У сакавіку 2016 года яго абвесцілі ў вышук.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». 21 лютага ў Гомелі закончыўся першы ў Беларусі суд па справе дармаед супраць дзяржавы. Аляксандр Сямёнаў патрабаваў вызваліць яго ад выплаты збору, выдаліць з базы дармаеду, а таксама паставіць пытанне аб адпаведнасці дэкрэта нумар 3 Канстытуцыі нашай краіны. Суд цэнтральнага раёна Гомеля вырашыў, што гэтая справа яму не падсудная. Вынікі суда каментуе прадстаўнік Сямёнава, праваабаронца Леонид Судаленко.
Эта справа суду не подсудна. 10 дзён ёс на абскарживание этого значения у Гомельским областном суде, але цікавості у Александра мы не назираем. Александр задоволен этим выником, так. Поэтому, ну что, коли наступный дармоед, скажем, у Витебску, Бресте, Тигородне, Тимогилёве, Тюменску пойдет у суд с пытанием, да, признание его удельничающим у финансовании, суд там, напевно, худшее за все скажет то, что сказал суду Гомель.
Распавёў Еўрарадыё Леонид Судаленко. Таксама Александр Сямёнаў быў нечакана выкліканы ў гарвыканкам, дзе яму паведамілі, што ён вызвалены ад выплаты збору па прычыне жыццёвых абставін. Адзначым, што падтрымаць Сямёнава 21 лютага прыйшло каля 200 чалавек. Людзі зладзілі мітынг пратэсту каля суда. Еўрарадыё выйшла на вуліцы Мінска з пытаннем, а як вы ставіцеся да падатку на дармаедства? Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вы ставитесь до податку на дармоедство?
Отрицательно. Если человек живет в Беларуси, то он уже участвует в этом всем. Платит налоги, которые заложены и в питании, и в одежде, и в транспорте, и во всем угодно.
Я сама дармоедка, тому адмоуна. Цяжарная дармаедка, таму вельмі цікавая сітуацыя, двузначная. Мы зараз заняты тым, каб хоць як-небудзь выжыць, праўда? Нам вельмі цяжка. Вось у такім стане яшчэ гэты падатак, і гэта ад нашай дзяржавы, як падножку падставіць.
Ну, налог, в принципе, вещь правильная, потому что есть люди, которые работают неофициально и не платят налог, но пользуются медицинскими услугами, но в некоторых случаях, допустим, в малых городах, откуда я родом, например, там рабочих мест, в принципе, сейчас нет, то есть, то там налог места быть не имеет. С Советского Союза брали налог за то, что холостой, потом за то, что бездетность. То есть, как бы в любом случае были такие вещи, которые никто не мог понять, но они были нужны для государства. Знаю, я как с позиции студента не могу сейчас судить в полной мере о тунеядстве, в принципе.
А мы студенты, мы не платим его, поэтому...
Плохо. Мне кажется, нарушают права человека таким образом. На труд свободный. Не могут они примусить.
Надо его отменить, пускай люди сами решают.
Нет, есть категории, которые необходимы, да, может быть. Подход должен быть определенный.
Индивидуальный.
Объявить человека тунеядцем, это должен пройти какой-то фильтр. Вот когда три раза...
Значит, тебя обвиняют на тунеядство.
На бирже стоял три раза, например, три раза предлагали работу, отказывался. Ну вот я, в моем понимании, это тунеядец.
А я не согласна, извини, у меня высшее образование, мне предлагают дворника 5 раз. И что, я при этом тунеядец, что я не могу себе найти достойную образование?
Ну тогда же и без зарплаты.
Ну, и плати налог? Не согласна. Короче, отменить надо.
Это были ваши слова. Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина у выниковой программе «Петарда Муз» Беларуси выступила с тлумачением на конт пашпартов, выдаденных так зваными Донецкой и Луганской народными республиками. Наша держава не признала гэтые территориальные утворения, тому документы ДНР и ЛНР з'являются несоправдными на территории Беларуси. Однако пераважная большесть уладальников таких документов трапляют под указ Александра Лукашенко номер 420. Згодно с гэтым указом, жыхары Донбасса вызваляются от подачи некоторых документов, необходимых, каб атрымать дозвол на проживание в нашей краине. У сувязи с гэтым МУС поведомляе, что громадян с пашпартами ДНР и ЛНР сперша будут идентификовать, а потом индивидуально примать решение про магчимость их дальнейшего знаходжения у Беларуси в залежности от житевой ситуации. Ранее помежный комитет Беларуси казал, что уезд у нашу краину по документах ДНР и ЛНР не дозволены, а жыхары Донбасса могут приезжать в Беларусь по украинских пашпартах.
Штодзённая программа «Петарда».
Протягиваем выниковую программу «Петарда». 24 лютого оборонцу Куропатов Сергея Пальчевского, який приковал себе кайданками до МАЗа, протестующий супрать будаўніцтва каля мемориального комплексу, спробовали затримать. Некольки годинов он провел на земли каля автомобиля. Однако приблизно у полову на шостую на место приехали милиционеры у цивильным и ратавальники. Люди у цивильным спробовали его затримать и занести у микроавтобус. Аднак іншыя абаронцы Куропатаў кінуліся яго абараняць. Адбылася сутычка. У выніку Сергей Пальчеўскі застаўся на волі. Вось як ён пракаментаваў тое, што адбылося.
Прышлі некія там у цывільным, пачалі там адштурхоўваць народ. Мы падумалі, што яны тут будуць адпіліваць наручнікі, таму вырашылі самі адчапіць іх. Спрабавалі мяне затрымаць, але народ дапамог, адбіліся неяк. Я думаю, што некую хаця б грамадскую ўвагу прывлёк да Куропатаў да гэтай праблемы.
Распавёў актывіст Сергей Пальчеўскі. Як паведамляла Еўрараду, актывісты спрабуюць перашкаджаць будаўніцтву каля Куропатаў ужо амаль тыдзень. Дадам, што 23 лютага старшыня Рэспубліканскай рады Беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч накіраваў ад імя таварыства зварот у КДБ. Таварыства просіць КДБ правесці праверку дзеянняў службовых асоб і прыцягнуць вінаватых да адказнасці.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што 24 лютага ў сталічным прайм-холе пройдзе канцэрт святкавання 20-годдзя беларускага супольнага музычнага праекту «Народны альбом». Апошні раз канцэрт супольнага музычнага праекта ў Мінску праходзіў у 2007 годзе. Вакальныя партыі ў адноўленай версіі пераважна спяваюць такія музыкі, як Лявон Вольскі, Александр Памідораў, Зміцер Вайцюшкевіч, Вераніка Круг, Глова, Кася Камоцкая і іншыя. Мы паразмаўлялі з аўтарам праекту пра тое, як ён ствараўся. У нашай студыі Лявон Вольскі, Маша Калеснікава і Віталь Зыблюк. Вітаем.
Давайте вернемся ў тыя 90-е гады, так? Як узнікла ідэя народнага альбома і што вы сказалі, ці падумалі, калі ўбачылі тэкст Міхала Непадыстава?
А Міхал прыносіў тэксты вельмі паступова. Гэта былі нейкі такія песні местачковыя. Адразу я зрабіў у НРМ «Ла-ла-ла-ла», яшчэ да версіі народных альбомаў. І потым, здаецца, неяк у Міхала ў галаве ўжо выспела думка, што гэта можна аб'єднаць, усё дапісаць і зрабіць такую рэч. Рэшце-рэшт ён прыдумаў назву, прыдумаў канцэпцыю, прыдумаў усё гэта. Ну, а мы пачалі, я, Кася Камоцкая, Зміцер Войцюшкевіч. На пачатку проста жартавалі. Здавалася, што добры вельмі жарт, але недзе, калі мы записывали мы ў студыі Радыё 101.2, якое ўжо тады было зачыненае. І Анатоль Доць, гукарэжысэр, зрабіў проста подзвіг, таму што ён запісваў гэта на эфірны кампутар. У некаторых песнях нават співали супрацовники каналу, наприклад, Ірина Куропаткіна, яка вже давно живе в Вашингтоні. Досить неупевнено проспівала «Снежень, студень, люти», але у гэтым є некий шарм. Усі супрацовники в радіо, там, де треба було кричати, наприклад, «Раз, два, три, ань, цой, драй», вони выконвалі гэтую ролі. Ну, я Храмовіч сыграў на баяне.
Ну, вось мінула 20 гадоў, вы пераслухоўваеце гэты альбом. Ці хацелася б штосьці змяніць у ім? Ці ён вот такі, гэта твор?
Там нічого не зменіш. Гэта мусіць быць так. Мы спрабавалі, можа быць, адну новую песню напісаць. Гэта немагчыма ніяк. Гэтыя 27 песень, яны мусяць заставацца ў такой храналогіі, як яны ёсць. і гэта народны альбом.
Якую ролю ён сыграў увогуле ў развіцці беларускай музыкі?
Ён найперш культурніцкую, а па-другое інтэграцыйную.
Узгадайце, калі ласка, першы выступ народнага альбому. Вось дзе ён адбыўся, чым запомніўся?
Ён адбыўся ў тэатры юнага гледача, і ўсе вельмі хваляваліся, таму што на сцэне мы не рэпетавалі. Невядома, куды гэта магло б пайсці. Музыкі таксама не вельмі цвёрда ведалі партыі, таму што рэпетыцыі было мала і не было дзе. Але пасля першых некалькіх песень, у мяне была рэдкая пауза, таму што я там задзейнічаны досыць шчыльна. Ну, не зусім паўсюль, але ёсць там пару песень, дзе не. Тады я зайшоў у грымерку, там быў Саша Памідораў, якщо Саша здаецца, ну ідзе супер. Ён говорит, не, все, маем, ёсць. Прэм'ера была вельмі добрая. Першыя ўсе канцэрты былі такія адухоўленыя, эйфарычныя такія і вельмі. Потым уже былі па-рознаму. Усе і там гарэлі народным альбомам, разумелі, што яны зрабілі вялікую справу нарэшце. І калі яшчэ газета «Выборча» напісала пра падзею нумар адзін у культуры 98-го года, мы там зусім уже зразумелі сваю значку.
Канец 90-х, пачатак 2000-х гадоў, шмат якія цікавыя праекты ўзнікалі. Цяпер сённяшнія музыкі такога не робяць. Як вы думаеце, чаму? Чаму маладыя музыкі не могуць аб'яднацца і запаліцца агульнай супольнай нейкай ідэі?
Для кожнага часу ёсць нейкія свае перадумовы чы госці. Тады была інтэграцыя сярод музыкаў просто. Неверагодная інтэграцыя. А цяпер ніякай інтэграцыі наогул няма.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.